Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas 5. Februāra raidījumā Jaunavas Marijas apciemojums pie Elizabetes un dziesma Magnificat. Šim tematam šodien bija veltīta pāvesta katehēze vispārējās audiences laikā. Pravietis Ezehiels, cerības un brālīguma vīrs, kardināla Fernando Filoni pārdomas starptautiskajā cilvēces brālīguma dienā. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Svētā tēva sagatavotās katehēzes tēma bija Jaunavas Marijas apciemojums pie svētās Elizabetes un viņas Magnificat dziesma. Tekstu nolasīja Vatikāna valsts sekretariāta darbinieks priesteris Pierluigi Giroli. Pāvests Francisks bija klātesošs, bet balss aizsmakuma dēļ neteica uzrunu.
Šodien mēs kontemplējam Jēzus Kristus, mūsu cerības skaistumu, kas atklājas pestīšanas noslēpumā. Jaunava Marija apmeklēja svēto Elizabeti, bet pirmām kārtām Jēzus savas mātes miesās apciemo savu tautu, kā saka Zaharijs savā slavas himnā.
Lūksim no kunga žēlastību, lai mēs spētu gaidīt katra viņa apsolījuma piepildīšanos. Ar šādu pamudinājumu pāvests Francisks iesāka katehēzi trešdienas 5. Februāra vispārējās audiences laikā.
Turpinot katehēžu ciklu Jēzus Kristus mūsu cerība, šoreiz Romas bīskaps pievērsās notikumam, kad Marija apciemo savu radinieci Elizabeti, uzsverot, ka šajā notikumā Jēzus savas mātes miesās apmeklē savu tautu. Mīlestība virza uz rīcību. Kā norādīja pāvests, pēc brīnumainā pasludināšanas notikuma Marija dodas ceļā, kā visi tiek aicināti Bībelē. Šī jaunā Izraēļa meita neizvēlas sevi pasargāt no pasaules, nebaidās no briesmām un tenkām, bet dodas pretī citiem. Kad cilvēks jūtas mīlēts, viņš jūt spēku, kas liek mīlestībai kustēties, kā saka apustulis Pāvils, Kristus mīlestība mūs piespiež, tā mūs motivē, tā mūs virza. Marija jūt mīlestības impulsu un dodas palīgā sievietei, kas ir viņas radiniece, bet arī vecai sievietei, kura pēc ilgas gaidīšanas pieņem grūtniecību, ko viņa nebija gaidījusi un ar ko viņas vecumā ir grūti tikt galā. Taču svētā Jaunava dodas pie Elizabetes arī tādēļ, lai dalītos savā ticībā Dievam, kurš dara neiespējamo, un cerībā uz viņa apsolījumu piepildīšanos, uzsvēra svētais tēvs.
Pēc pavista vārdiem šī slavas dziesma Dievam, kas izplūst no viņa pazemīgās kalpones sirds, apkopo un piepilda Izraēļa lūkšanu. Tā rezonē ar Bībeli, kas rāda, ka Marija vēlas būt saskaņā ar priekštečiem, slavinot Dieva līdzjūtību pret vismazākajiem.
Lieldienu motīvu nozīmīgā klātbūtne padara Magnificat arī par pestīšanas dziesmu, kuras pamatā ir atmiņas par Izraēļa atbrīvošanu no Ēģiptes. Visi darbības vārdi ir pagātnes laikā, piesātināti ar mīlestības atmiņu, kas ar ticību apgaismo tagadni un ar cerību izgaismo nākotni. Marija dzied par pagātnes žālistību, bet viņa ir tagadnes sieviete, kas savās miesās nes nākotni.
Abu sieviešu satikšanai ir negaidītas sekas. Pilnīgas žēlastības balss, kas sveic Elizabeti, atmodina pravietojumu bērnā, ko vecā sieviete nesā savās miesās. Un tā izsaka dubultu svētību. Svētīta esi tu starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, kā arī svētību. Svētīga tā, kas ticēja, jo piepildīsies, ko kungs ir sacījis.
Marija, saskaroties ar sava dēla mesiāniskās identitātes atzīšanu un savu mātes misiju, nerunā par sevi, bet pasludina slavu Dievam, pilna ticības, cerības un prieka, ko pazīstam kā Magnificat.
Himnas pirmajā daļā tiek slavēta Dieva darbība Marijā, Dieva tautas mikrokosmosā. Savukārt otrajā daļā uzmanība tiek pievērsta tēva darbībai savu bērnu vēstures makrokosmosā, izmantojot trīs atslēgas vārdus – atmiņa, žēlastība un apsolījums. Kungs, kas noliecās pār mazo Mariju, lai darītu viņā lielas lietas un padarītu viņu par kunga māti, sāka savas tautas glābšanu, sākot ar iziešanu no verdzības, paturot prātā Ābrahamam apsolīto vispārējo svētību. Kungs, mūžīgi uzticīgais Dievs, no paudzes paudzē izlēja nepārtrauktu žēlsirdīgās mīlestības traumi uz savu derības tautu. Un tagad viņš atklāja glābšanas pilnību savā dēlā, kas tika sūtīts, lai glābtu cilvēkus no viņu grēkiem. Tādējādi no Ābrahama līdz Jēzum Kristum un ticīgo kopienai lieldienas kļūst par hermeneitisku kategoriju, lai izprastu katru nākamo pestīšanu līdz pat tai, ko Mesija nesīs laika pilnībā.
Dārgie brāļi un māsas, šodien mēs lūdzam kungam žēlastību, lai mēs spētu gaidīt katra viņa apsolījuma piepildīšanos, un lai viņš mums palīdz pieņemt Jaunavas Marijas klātbūtni savā dzīvē. Mācoties viņas skolā, mēs varam atklāt, ka katra dvēsele, kas tic un cer, ieņem un dzemdē Dieva vārdu.
Audiences noslēgumā pāvests apsveica atsevišķas svecinieku grupas, kā arī jauniešus, slimniekus, seniorus un jaunlaulātos. Atsaucoties uz apustuļa Pāvila vārdiem, Romas bīskaps mudināja būt priecīgiem cerībā, pacietīgiem bēdās, pastāvīgiem lūkšanā, rūpēties par savu brāļu un māsu vajadzībām.
Sveicot poļu svēceļniekus, Francisks aicināja lūgties par priesteriem un konsekrētajām personām, kas kalpo nabadzīgās un kara plosītās valstīs, īpaši Ukrainā, tuvajos austrumos un Kongo Demokrātiskajā republikā. Daudziem cilvēkiem viņu klātbūtne ir pierādījums tam, ka Dievs viņus pastāvīgi atceras.
Ano ieviestajā un pavista Franciska atbalstītajā starptautiskajā cilvēces brālīguma dienā, kas tika atzīmēta 4. februārī, Vatikāna medija publicēja kardināla Fernando Filoni rakstu, kurā viņš dalās savā brālīguma vīzijā tuvajos austrumos. Bijušais apostoliskais nuncijs Bagdādē, tagad Jeruzalemes svētā kapa bruņinieku ordeņa lielmestrs, šīs pārdomas risina atsaucoties uz pravieti Ezehielu, kas ir dārgs gan kristiešiem, gan ebrejiem un musulmaņiem. Svētā krēsla diplomāts uzsver, ka šodien Izrēlā, Palestīnā, Sīrijā, Libānā, Irānā un Irākā ir nepieciešama silta gara pūsma, kas atgrieztu dzīvību vajātajiem un diskriminētajiem šī pasaules apgabala ļaudīm. Lūk, ko kardināls Filoni raksta.
Katoliskās baznīcas jubileja jau ir sākusies, un pāvests Francisks to ir veltījis cerībai. Ir kāda cerības vieta, kuru es šeit gribu atcerēties, jo daudzi to nepazīst, lai arī tā ir tik nozīmīga dievišķās atklāsmes vēsturē. Karu, etnisko un reliģisko šķelšanos dēļ to ir aizmirsušas un vairs nepazīst pat pašas tuvo austrumu tautas.
2002. Gada pavasarī kopā ar dažiem irākiešu draugiem devos sveceļojumā uz Kafel al-Hillu. Netālu no tās atrodas antīkās kaldiešu Babilonijas paliekas. Vairāk uz dienvidiem al-Nadžafā šodien rezidē šītu augstākā garīgā autoritāte Ajatolla al-Sistani, kuru 2021. Gada 6. martā apmeklēja pāvests Francisks. Tas bija neaizmirstams brīdis šītu musulmaņiem un kristiešiem. Kafel al-Hillā atrodas sena sinagoga ar labi salasāmiem uzrakstiem ebreju valodā. Tā ir musulmaņu un tikai nedaudzu kristiešu, kuriem izdevies tur nokļūt, sveceļojumu vieta. Taču šeit nav ieradies neviens ebrejs kopš tā laika, kad pēdējās ebreju kopienas tika izraidītas no Irākas sakarā ar arābu un izrēliešu karu pagājušajā gadsimtā.
Sena tradīcija norāda, ka šajā vietā atrodas pravieša Ezehiela kaps. Šī vieta ir svēta. Kapu apjož žogs, kas to aizsargā. Šī ir lūkšanas vieta, ko sevišķi iemīlējušas ir šīitu sievietes, kuras nāk uz šieni, lai izlūgtos palīdzību ieņemt bērnu, kā arī tuvojoties dzemdībām. Šodien ir jāpievieno lūkšanas par mieru, saskaņu starp tautām un visu cilvēku reliģisko tiesību respektu.
Tātad pravietis Ezehiels šajā vietā joprojām ir dzīvs, jo tiek daudzu ļaužu pagodināts. Ja Babilonijas reģionā pastāv teiciens, ka šeit lidinās pravieša Ezehiela gars, kurš kopā ar ķēniņu Joahimu 597. Gadā pirms Kristus tika deportēts uz Ninivi, šodien Mosulu Irākas ziemeļos, tad līdzīgā veidā skan teiciens, ka lidinās atgriešanās sludinātāja Jonasa gars, taču vai viņa kaps, kuru nesen profanēja un iznīcināja Īzis, joprojām būs cerības vieta.
Runājot Bībeles valodā, Ezehiels tiek uzskatīts par Dieva gara pravieti. Ar savām grandiozajām vīzijām viņš vērsās pie trimdiniekiem, mierināja tos un izglītoja cerībai, atgādinot, ka pats Dievs tiem dos jaunu sirdi un jaunu garu. Īpašā veidā atceramies viņa emocionālo vīziju, izžuvušo kaulu ielijā, kas atdzīvojas un iegūst cilvēka formu tik ļoti, ka tie veido milzīgu dzīvu būtņu daudzumu. Šī vīzija uz visiem laikiem sev līdzinās visaugstā Dieva pareģojumu par visu tautu brālību. Ir rakstīts, ka Ezehiels sludināja dievišķo labvēlību, kas ir pirms grēku nožēles. Tā ir garīga intuīcija, kas palīdz domāt par žālestības tuvumu.
Tumšajās Īzis dienās, kad 2014. Gada vasarā tika okupēta Mosula un vēlāk liela daļa Ninives ielejas, un tūkstošiem kristiešu, jazīdu un musulmaņu bija spiesti bēgt, meklējot patvērumu Kurdistānas austrumos un dienvidos, pāvests apsvēra iespēju doties ceļojumā uz šo reģionu. Irākas nestabilitāte lika novilcināt šo apostolisko vizīti, kam vēlāk pievienojās arī raizes sakarā ar COVID-19. Pastorālā vizīte 2021. Gada marta sākumā kļuva par intensīvas solidaritātes un cerības žestu. Zemē, ko daudzas reizes satricināja naida izpausmes, prātā nāca ne tikai jau pieminētā Jonasa Ninivē, bet arī Nahuma Asīrijā un, protams, arī Ezehiela Babilonijā vārdi.
Cerības vīri un vietas, kas daudzās situācijās kļuva par atgriešanās pie Dieva un solidaritātes simbolu, tik ļoti ir nepieciešama arī šodienas grūtībās. Svētie raksta māca, ka bēdu brīžos Dievs apmeklē savu tautu, par to atgādina izceļošanas grāmata, un par to domāja Pūlis Jēzus laikā, jo labie darbi, ko viņš paveica, patiešām iedvesa uzticību un lika saprast, ka Kungs apmeklē savu tautu.
Visos tuvajos austrumos un šodien, jo īpaši Izrēlā, Palestīnā, Sīrijā, Libānā, Irānā un Irākā, joprojām ir nepieciešama pravietiska vīzija, kas tautas ved pie cerības, brālīguma un miera caur visu cilvēku tiesību respektu, vai viņi būtu vairākumā vai tikai minoritātes. Ir nepieciešams svētais gads visiem, kuru nevar neveicināt baznīca. Ir vajadzīga silta gara pūsma, kas ļauj dzīvot daudziem vīriešiem, sievietēm, bērniem, veciem un jauniem, kuri tiek nežēlīgi vajāti un diskriminēti, un kuriem nekas cits neatliek, kā vilšanās sapnis atstāt savu zemi, lai migrētu uz citurieni. Ir nepieciešams sadziedēt šo tautu un šo vietu neskaitāmās brūces. Ir nepieciešams, lai ebreji, kristieši, šīti, sunīti, jazīdi, mandeji un visas citas minoritātes kopā rod civilu sadzīvošanu, respektējot visu tiesības. Brālīgums ir iespējams, ja ir Dieva gars, ja cerība netiek nogalināta un tiek pavērta iespēja žēlastības laikam. Tam visam priekšroku dot, vispirms ir aicinātas šī reģiona civilās un reliģiskās autoritātes, bet savs ieguldījums tiek gaidīts no visiem pārējiem.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!